إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عزيز محترم مسلمان kardeşlerim ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Aziz Müslüman kardeşlerim bilin ki bu dünya imtihan dünyasıdır ve imtihan olunmak Allah Teala'nın koyduğu bir yoldur. Elə bir insan yoxdur ki, bu dünyada yaşasın, ancaq imtihanla üzləşməsin. İnsan sağlamlıq və xəstəliklə, varlılıq və kasıbçılıqla, qorxu və əminamanlıqla, az və çoxla, xoşladığı və xoşlamadığı şeylərlə bu dünyada imtihan olunur. Bu, Allahın qoyduğu bir yoldur. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Əhəsibən nəsu ən yutraku ən yəqulu əmənnə və hum lə yuftənun." İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə iman gətirdik demələri ilə biz onlardan əl çəkəcəyik və onlar imtihan olunmayacaqlarmı? Başqa bir ayədə buyurur ki: "Və bələvnəhum bil həsənəti vəs-siyyəti ləalləhum yərciun." Biz onları yaxşılıq və pisliklə sınağa çəkdik ki, bəlkə doğru yola dönələr. Başqa bir ayədə buyurur ki: "Və nəbluukum biş-şərri vəl-xeyri fitnə və ileynə turcaun." Biz sizi sınamaq üçün xeyir və şərlə imtahana çəkirik. Siz ancaq bizə qayıdacaqsınız. Abdullah İbn Abbas radiyallahu anh bu ayənin şərhində buyurur ki: "Sizi şiddət və yumşaqlıq, sağlamlıq və xəstəlik, varlılıq və kasıbçılıq, halal və haram, itaət və günah, hidayət və zəlalətlə imtihana çəkəcəyik. İnsanların başına bir müsibət gəldikdə onlardan tələb olunan iki şey vardır. Ən mühüm iki şey vardır. Bunlardan birincisi səbirdir. Başına müsibət gəldikdə insan, müsəlman səbir eləməlidir. İkinci də ki, həmin müsibətə görə Allaha razılıq göstərməlidir. Əgər bu iki şey olarsa, həmin bəndəyə imtihanına görə kamil savab yazılar. Yox, əgər bu iki şeydən biri olmazsa, kamil savabdan məhrum olar. Ümumiyyətlə, imtihan gəldikdə düşünmək lazımdır ki, bu Allahın istəyi ilə baş verir. Əgər Allah Taala istəməsəydi, bu imtihan bizə olmazdı. Allah Taala bizim başımıza gələcək imtihanı hələ yeri göyü yaratmamışdan 50 min il əvvəl qədər də yazmışdı. Ona görə başımıza nə gəlirsə, hansı müsibət gəlirsə, Allahın istəyini düşünüb və o şeyə razı olmalıyıq. Məşhur alimlərdən olan Səid ibn Cübeyr rahimehullahı öldürmək üçün Həccəcin yanına gətirirlər. Və orada olan bir nəfərdən biri ağlamağa başlayır. Səid onun ağlamağını görüb soruşur ki, səni ağladan şey nədir? Həmin şəxs buyurur ki, sənin düşdüyün vəziyyətdir. Səid ibn Cübeyr ona buyurur ki, ağlama. Bu olanlar Allahdan gizli qalan bir şey deyildir. Sonra isə bu ayəni oxudu. وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ Yeryüzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl o müəyyən edilmiş, yəni levh-ül məhfuzda yazılmasın. şübhəsiz ki, Allah üçün hər şey asandır. Yəni, Allah Taala başımıza gələcək hər bir şeyi artıq qədərdə yazıb. Və ona görə də insan başına müsibət gəldikdə Allahın icazəsini, yəni Allahın o imtihanı ona göndərdiyini xatırlamanı və səbir edib razılıq göstərməlidir. Ona görə, qardaşlar, başınıza gələn elə bir hal yoxdur ki, o şey Allahdan gizli qalsın. Hətta insanın başına gələn sevindirici hal o insan üçün nemətdir. Yox, əgər başınıza gələn müsibətdirsə, bilin ki, o da sizin üçün nemətdir. Allah Taala imtihanı göndərməklə insanın günahlarını bağışlayır. Əgər səbir edərsə, onun mükafatını artıqlaması ilə verir. Və hələ bir çox hikmətlər vardır ki, bizə məlum deyil. Və nə qədər rəhmətlər vardır ki, imtihanda bizə məlum deyil. Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki: "Və əsə ən təkrəhu şeyən və huva xayrun ləkum, və əsə ən tuhibbu şeyən və huva şərrun ləkum. Vallahu ya'lamu və entum la ta'lamun." Buyurur ki, ola bilsin sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyir. Sevdiyiniz bir şey sizin üçün də zərərlidir. Allah Taala bilir, ancaq siz bilmirsiniz. Bəli, zahirən biz bir şeyin xeyir olduğunu güman edə bilərik, amma əslində o bizim üçün şərdir. Və bir şeyin bizim üçün şər olduğunu hesab edə bilərik, ancaq o əslində bizim üçün xeyirdir. Çünki Allah Taala bilir, biz isə bilmirik. Ona görə insanın başına imtihan gəldikdə elə düşünməsin ki, o Allah Taala onu sevməyərək, ona şər işləyərək onu imtihanı göndərib. Bu heç də belə deyil. Əslində nə qədər imtihanlar vardır ki, mümin bəndənin günahları həmin imtihana görə silinir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mümin bəndə o qədər imtihan olunar ki, Allahla qarşılaşdıqda üzərində heç bir xəta olmadan qarşılaşar. Yəni, imtihan olunur və o imtihana görə onun günahları silinir və Allah Taala ilə qarşılaşdıqda günahsız olaraq qarşılaşar. Günah eləyib, ancaq Allah Taala o imtihanlarla onun günahını silib. Ona görə də müminin hər bir halında xeyir var. Yaxşı günündə də mümin üçün xeyir var, imtihan olunda da onun üçün xeyir var. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona görə buyurur ki, müminin halı necə də qəribədir. Ona sevindirəcək bir şey baş verdikdə şükr edər. Bu onun üçün xeyirdir. Ona bir çətinlik baş verdikdə səbr edər, yenə də bu onun üçün xeyirdir. Bu ancaq mümini olur. Ona görə 8 şey vardır ki, qardaşlar, bu hamının həyatında baş verməlidir. Sevinc və kədər, var olma və ayrılıq, asanlıq və çətinlik, sağlamlıq və xəstəlik. Allah Taalanın imtihanlarla göndərdiyi hikmətlərin əksəriyyəti bizə bəlli deyil. Əksəriyyəti bizə bəlli deyil. Ona görə də bizdən tələb olunan şey razılıq göstərməkdir. İmtihanlar bəzən insanlara rəhmət olaraq göndərilir ki, günahları silinsin və Allah Taala həmin imtihanlara görə həmin bəndərin dərəcəsini qaldırır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, müsəlmanın başına gələn elə bir xəstəlik və yaxud da elə bir imtihan yoxdur ki, Allah Taala onunla, həmin o imtihanla onun günahlarını tökməsin. Necə ki, ağac öz yarpaqlarını tökür. Ağac payızda yarpaqlarını necə tökürsə, imtihanlar da mümin bəndənin günahlarını bax elə təmizləyir. Bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qızdırma barəsində soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, o kəffarədir. Günahların bağışlanması üçün kəffarədir. Ubey ibn Kəb radiyallahu anh buyurur ki, ya Rasulullah, bəs o az olarsa necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ayağa batan tikan və ondan yuxarı nə varsa, hamısı sizin üçün kəffarədir. Sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında buyurur ki, qızdırma Allah ona bərəkət verməsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də buyurur ki, qızdırmanı söyməyin. O dəmir pasını tökdüyü kimi günahları da silib aparır. Ona görə bizə zahirən bu şeylər xeyir gəlmir, şər gəlir. Ancaq görün nə qədər faydalar var. Müminin günahlarını necə təmizləyir. Ancaq qardaşlar, bu edəmək deyil ki, biz Allahdan bizə imtihana çəkməsini istəməliyik. Yox, əksinə biz Allah Taaladan əminamanlıq istəməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allahdan sağlamlıq və bağışlanma diləyin. Yəqinlikdən sonra insana verilən ən xeyirli nimət sağlamlıqdır. Mutarrif rahimahullah buyurur ki, mənim üçün sağlam olub şükür etməm, xəstə olub səbir etməmdən daha xeyirlidir. Doğrudan da elədir. İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, müsibətin özünə görə savab yazılmır. Əgər sənin başına müsibət gəlirsə, ona görə sənə savab yazılmır. Savab buyurur ki, müsibətin özünə görə savab yazılmır. Səbir etdikdə savab yazılır. Müsibətlər xətaları silir. Savab isə ixtiyarı əməllərdə olur. Əgər sən səbr edəcəksənsə, onda sənə həmin müsibətə görə savab vardır. Allah Taala hər bir insanı cürbəcür şeylərlə imtihana çəkir və imtihana da çəkəcəkdir. Necə ki buyurur ki: "Vanabluukum bi şey'in və lanabluwannakum bi şey'in minəl xawfi vəl cu'i və naqsin minəl amvali vəl anfusi vəs samarat və bəşşiris sabirin." Buyurur ki, biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayacaq. Ayənin axırına fikir verin. Buyurur ki, səbr edənləri müjdələ. Bəli, əgər sən səbr eləsən, Allah Taala sənin mükafatını qat-qat verəcəkdir. Şureyh rahmehullah buyurur ki, insanın başına müsibət gəldikdə düşünsün ki, Allah Taala o müsibətlə ona 3 dənə nimət verdi. Müsibət gəldisə, xatırla ki, Allah Taala, düşün ki, Allah Taala sənə 3 dənə nimət verdi. Birinci, Allah Taala sənin dininlə səni imtahana çəkmədiyinə görə sənə nimət verdi. Allah Taala ola bilərdi ki, sənə ən böyük imtahanı versin. Dininlə imtahana çəksin. O sənin üçün daha pis idi. Çünki sənin başına gələn hər bir müsibətə görə, din müsibətindən başqa, hər bir müsibətə görə sən cənnəti itirməyə bilərsən. Əksinə, cənnətdə yüksək dərəcəni qazana bilərsən. Ancaq insan dini ilə imtihan olunduqda və məğlub olarsa, onun düşəcəyi yer cəhənnəmdir. Ona görə sən düşün ki, əlhəmdülillah deyən ki, Allah Taala səni dini ilə imtihana çəkmədi. İkinci, düşün ki, Allah Taala ondan böyük imtihanı sənə vermədi. Bu da sənin üçün ikinci nemətdir. Düşün ki, Allah Taala səndən daha çox, ondan daha çox böyük imtihanla səni imtihan eləmədi. Üçüncü də, əgər səbr eləsən, bil ki, Allah Taala o səbrə görə səni nemətləndirəcək və səni mükafatlandıracaqdır. Ona görə, əgər başına bir müsibət gəlirsə, Allahın sənə verdiyi başqa nemətləri xatırla. Vallahi ki, onda insan rahatlıq tapır. Səbir eləmək onun üçün asanlaşır. İmtihan onun üçün bir o qədər çətin olmur. Baxın, Urva rahmehullaha. Urva rahmehullah çox ibadət edən Mədinənin alimlərindən olan təbiin olur. Ayşə radiyallahu anha onun xalası olduğuna görə onun evində böyüyür və Ayşədən ilm alır və savadlı təbiinlərdən olur. 7 ən böyük Mədinənin alimlərindən biri olur. Urva radiyallahu anhunun, rahmehullahın ayağı xəstələnir və gəlib deyirlər ki, sənin ayağını kəsməliyik. Razılaşır, ayağını kəsirlər, uf demir. Ancaq Allahın qədərinə qarşı razılıq göstərir. Bir az sonra gəlib xəbər verirlər ki, sənin ən qəşəng oğlun, hətta rəvayətdə gəlir ki, Qureyşin ən gözəl oğlanlarından olur, ona gözləyir və vəfat eləyir. Vəfat elədi. dəvələr onu tapdalayıb öldürürlər. Yenə də Allaha həmd edir. Yanındakılar dözmür. Buyururlar ki, Subhanallah, ayağımı kəsdik, uf belə demədin, razılıq göstərdin. Gəldik, dedi ki, ən gözəl oğlun vəfat eləyib, yenə də razılıq göstərdin. Görün, Orvar rahmehullah nə cavab verir? Buyurur ki, mənim 4 dənə tərəfim var. Allah Taala onlardan birini məndən aldı. Üçünü mənim üçün saxladı. Mənə qaytardı. İstəsəydi, 4-ünü də məndən alardı. Buyurur ki, mənim 7 dənə övladım var. Onlardan birini məndən aldı. 6-sını yenə də mənə qaytardı. Ona görə, qardaşlar, müsibət baş verdikdə, düşünün ki, əlhəmdülə ki, ondan da böyük müsibət sizə baş verərdi, Allah Taala onu o cürə sizi imtihana çəkməyib. Və çox insanlar düşünür ki, mən neyləmişəm ki, Allah Taala mənə bu cürə bəla verir və yaxud da bu cürə imtihana çəkir. Sən xoş günündə Allahı necə razı salırdın? Xoş günündə Allahı necə zikr edirdin? Necə ibadət edirdin? O günləri yadva sal. İnsan gərək xoş günündə Allaha bağlansın. Allaha elə ibadət eləsin ki, o dara düşdükdə Allah da onu xatırlasın. Onun ibadətlərinə görə ona kömək olsun. Baxın, Yunus əleyhissalama. Yunus əleyhissalam Allahı zikr edən bəndələrindən idi. Və elə olur ki, böyük balıq onu udur. Və balıq onu udduqda Yunus əleyhissalam balığın qarnında ancaq Allahı zikr eləyir. Və duanı eləyir ki, Lə iləhə illə əntə subhanəkə inni kuntu minə zalimin. Səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Sən paçsan, müqəddəssən. Mən isə özümə zülm edənlərdən olmuşam. Dayanmadan bu duanı, bu zikri eləməyə başlayır. Ona görə sünnədir ki, insan başına bir müsibət gəldikdə dayanmadan Allaha qayıtsın, tövbə eləsin, zikr eləsin. Necə ki, Yunus əleyhissalam eləyirdi. Yunus əleyhissalam dayanmadan bu zikri elədikdə mələklər deyirlər ki, bu səs bizə tanış olan bir səsdir. Allah Taala buyurur ki, siz onu tanımadınız mı? O mənim qulum Yunusdur. Mələklər deyirlər ki, ya Rabbi, səni xoş günündə daima zikir eləyən qulun Yunusdur mu? Allah Taala buyurur ki, bəli. Mələklər təəccüblənirlər və buyururlar ki, ya Rabbi, ey Rəbbimiz, sənin o xoş günündə necə zikir edirdi? İndi dar günündə ona kömək olmayacaqsan mı? Allah Taala buyurur ki, olacaqam. Və balığa əmr eləyir ki, onu sahilə çıxartsın. Yunus surəsindədir. Baxın, görün, xoş günündə necə Allahı zikir eləyirdi, Allah Taala da onu dara düşdükdə necə kömək olur. Ona görə hər birimizin başına müsibət gələ bilər. Müsibət gəldikdə, imtihan gəldikdə qırılmaq lazım deyil, Allaha qayıtmaq lazımdır. Və bizim üzərimizə düşən səbəbləri götürüb Allaha təvəkkül eləmək lazımdır. Vallahi ki, çıxış yolu mütləq gələcəkdir. Baxın, Yaqub əleyhissalama oğlunu itirir, Yusuf əleyhissalamı. Və Yaqub əleyhissalam ancaq həyatını Allahı razı salacaq tərzdə keçirdir. İllər ötür və Allah Taala oğlunu ona qaytarır. Yusuf əleyhissalamı ona qaytarır. Və ona görə bizim hər birimiz imtihana çəkildikdə, başımıza müsibət gəldikdə Allaha qayıtmalıyıq. Etdiyimiz xətalara görə tövbə eləməliyik və dua eləyib səbirlə çıxış yolunu gözləməliyik. Allah Subhanahu Taala-dan istəyirəm ki, bizi dinimiz ilə imtihana çəkməsin. Bizi imtihana çəkəndə bizim gücümüz çata biləcək, onu razı sala biləcək tərzdə imtihana çəksin və bizə eşidib faydalanlardan əsən. Bismillah, salatu və salamu alə Rasulillah və alə əlihi və sahbihi və mən və ilə. Əmmə bəd. Bəzi insanlar şəkkə düşür ki, biz ibadət eləyirik, Allaha bu qədər yaxınlaşırıq, məhz Allah Taala bizi nəyə görə imtihana çəkir? Allah Taala hər bir bəndəsini imtihana çəkməlidir. Çünki bu dünya həyatı məhz imtihan məqamıdır. Hamı imtihan olunmalıdır. Və ola bilər ki, sən günah eləməyəsən. Yəni, sənin başına gələn bir müsibət sənin etdiyin günaha görə yox. Ola bilsin, məhz Allah Taala sənin dərəcəvi çoxaltmaq üçün səni imtihana çəksin. Yenə də bu sənin üçün xeyirdir. Baxın, peyğəmbərlər ən şiddətli bəlaları, imtihanları gördülər. Nəyə görə idi? Bu, Allah dərgahında onların məqamları, dərəcələri qalxmaq üçün idi. Ona görə də cənnətdə ən yüksək yerlər məhz peyğəmbərlərin yerlərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həyatını oxsaz, görərsiniz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nə qədər imtihanlara çəkilib, hamısına səbr eləyib və Allah Taala axırda da bu dünya və axirətdə zəfəri ona verib. Eləcə də başqa peyğəmbərlər. Ancaq qısa olaraq mən sizə Əyyub əleyhissalamın başına gələn müsibəti danışmaq istəyirəm ki, baxın, Əyyub əleyhissalam necə imtihan olundu. Səbr elədi, Allahı razı saldı və Allah Taala da onun mükafatını hələ bu dünyada ikən necə artıqlaması ilə verdi. Allah Taala ilk öncə Əyyub əleyhissalamı mal dövləti ilə imtihana çəkir. Əyyub əleyhissalam tarlaları quruyur, ağacları bar verməməyə başlayır və beləcə Əyyub əleyhissalam mal dövlətini yavaş-yavaş itirməyə başlayır. Bu, Allahın onu olan imtihanı idi. Ancaq Əyyub əleyhissalam bu cür imtihanlardan qırılmadı, usanmadı. Əksinə, öz həyatını yenə də Allahı razı salacaq tərzdə davam elətdirirdi. Və bir gün Əyyub əleyhissalam yoldaşı ilə tarlaya getmişdi. Və kənd cəmaatı xəbər gətirir ki, evin uçub və övladların evinin altında qalıb vəfat ediblər. Yenə də Əyyub əleyhissalam səbr eləyir. Allahı narazı salacaq sözlər işlətmir. Allahı narazı salacaq hərəkətlər eləmir. Allahı qəza və qədəri ilə razılaşır və yenə də şükür və zikrini eləyir. Sonra isə Əyyub əleyhissalam xəstələnir. Xəstələnir və bədənini yara basmağa başlayır. Cəmaat gəlir, yığışırlar və Əyyub əleyhissalama deyirlər ki, biz övladlarımıza görə, nəfsimizə görə qorxuruq. Çıx get, şəhəri tərk elə ki, sənin xəstəliyin bizə keçməsin. Əyyub əleyhissalam yenə də səbr eləyir, şəhəri tərk eləyir. Baxın, görün, necə səbr göstərir. Allahı narazı salacaq sözlər, hərəkətlər eləmir. Məhz ona görə Allah Taala da Qurani Kərimdə onun barədə buyurur ki, İnnə vəcədnə hüsəbran Ni'məl abdu innəhu əvvəb buyurur ki, biz onu səbr eləyən gördük. O necə də gözəl qul idi. Gör Allah Taala onun səbrinə görə Qurani Kərimdə onu necə zikr eləyir. Əyyub əleyhissalamın xəstəliyi uzun sürür. Düz 18 il Əyyub əleyhissalamın xəstəliyi davam eləyir. Və hər gün də getdikcə xəstəliyi daha da artır. Hamısı ətrafında olan insanlar Əyyub əleyhissalamı tərk eləyirlər. Bir yoldaşı qalır, bir dənə də iki dənə tərəfdarı qalır. Hamısı onu tərk eləyirlər. Əyyub əleyhissalam o qədər xəstələnir ki, bütün bədəni yara basır. Bir dənə qəlbi və dilindən başqa. Və qəlbi ilə, dili ilə də Əyyub əleyhissalam Allahı zikr eləməyə kəsmir. Ta o vaxta qədər ki, Əyyub əleyhissalamın dilini də yara basır. Dilini yara bastıqda Əyyub əleyhissalam narahat olur ki, mən Allah Taalanın dilimlə necə zikr eləyəcəm? Amma yenə də Allahı narazı salacaq sözlər və hərəkətlər eləmir. Yoldaşı çıxır, iş dalınca gedir. Əyyub əleyhissalamın iki tərəfdarları bir-biri ilə söhbət edirlər. Söhbət elədikdə biri o birinə deyir ki, bu Əyyub əleyhissalam nə böyük xəta, nə böyük günah işlədib ki, Allah Taala onu bu cürə imtihana çəkir. Əyyub əleyhissalam bunu eşidir. Və Allaha dua eləyir. Duasına fikir verin. Peyğəmbərin əxlaqına, ədəbinə fikir verin. Allahla olan ədəbinə. yenə də Allahdan şəfa istəmir. Demir ki, Allah mənə şəfa ver. Əyyub əleyhissalamın duasına baxın. Utanır Allah Taala'dan şəfa istəsin. Duasına baxın. Əyyub əleyhissalam o Əyyub iznədə rabbəhu ənni məssəniyəddur və əntə arhamur rahimin. Buyurur ki, Rəbbinə yalvararaq dedi, mənə həqiqətən də bəla düçar olmuşdur. Fikir verin, demədi ya, mənə şəfa ver. Şəfa ver deməyə belə utanır. Buyurur ki, sən rəhimlilərin ən rəhimlisisən. Peyğəmbərin ədəbi, Peyğəmbərin Allahla olan əxlaqına baxın. Və yoldaşı evdə olmayanda Allah Taala ona əmr eləyir ki, ayağını yerə bas. Əyyub əleyhissalam ayağını yerə basır və yerdən su çıxır, bulaq çıxır və Allah Taala ona o sudan yuyunmağı və içməyi əmr eləyir. Yusuf, Əyyub əleyhissalam da yunur və o sudan içir və Allah Taala da onun bütün bədəninə şəfa verir, sağalır, əvvəlki haldan da gözəl görkəm alır. Yoldaşı evə qayıtdıqda həmin o insanı görür və soruşur ki, mən qoca ərimi evdə tapa bilmirəm, amma sən onu görməsən, Əyyubu görməmisənmi? Əyyub əleyhissalam da deyir ki, mən o elə mənəm. Allah Taala Əyyub əleyhissalamı o cürə imtihandan sonra hələ bu dünyada ikən bu cürə mükafatlandırır. Onun mal dövlətini əvvəlkindən daha da çox artırır və onun övladlarına əvvəlkindən daha da çox övlad verir. Səbr elədiyinə görə, Allahı razı saldığına görə Allah Taala hələ bu dünyada ikən onun mükafatını necə də artıqlaması ilə qat-qat verir. Axirətdə də mükafatı olaraq qalır. Ona görə qardaşlar, əgər bizlərdən birinin başına müsibət gəldikdə imanımız zəifləməməlidir. Allahdan ümidimizi üzməməliyik. Əksinə Allaha tövbə eləməliyik. Dualarımızı gücləşdirməliyik, ibadətlərimizi gücləşdirməliyik, təvəkkülümüzü gücləşdirməliyik ki, Allah Taala etdiyimiz xətalara görə bizi bağışlasın. Başımıza gələn müsibətə görə onun rizasını qazanaq və bizə başımıza gələn imtihana görə səbr edənlərdən yazılaq. Allah Subhanahu Taala'dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Allah Taala bizim günahlarımızı bağışlasın və bizi də müsibət gəldikdə səbr edənlərdən, onun rizasını qazananlardan eləsin və bizi cənnət əhlindən eləsin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.